Šodien uz domes sēdē no 15 deputātiem ir 14, pēc informācijas viens kalējs nepiedalās, jo viņam steidzīgas darīšanas Rīgā ar savu privātu biznesu. Tā, deputātiem mums priekšlikums šodienas sēdes kārtība iekļaut vienu papildu darba kārtības punktu. Tas ir par groziem Alusis noda domes 24.11.2016, numur 400 par projektu investīcijas ilgspējīga turisma attīstība Zeltiņu pagastā. To iekļaut darba kārtībā, pamatdarba kārtība. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties no deputātiem? Ja nav, lūdzu balsot par šī punkta iekļaušanu pamatdarba kārtībā. Lūdzu balsot. Lēmums iekļaut pamatdarba kārtības. Tā sākam izskatīt darba kārtību. Pirmais, par nekustāma īpašuma ceļinieki Liepnas pagastā Aluksnes novadā atsivināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Aluksnes novada pašvaldības nekustāma īpašuma pilsielā 58 Aluksnē Aluksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par 25.06.2015. domes lēmuma numur 200 par Aluksnes novada pašvaldības nekustāma īpašuma Ausēkļi 36 Alsviķos Alsviķu pagasta Aluksnes novada atsavināšanu, atsaukšanu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Ir kādi jautājumi? Jā, tā balsojums, jā. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā īpašumā siltuma apgādes sistēmas rūpniecības ielā 1A Alūksnē Alūksnes novadā atsavināšanu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā īpašumā ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu objektam Rūpniecības ielā 1A, ūdensvada un kanalizācijas sistēmas Riju kalna ielā un ūdensvada Vēja kalna ielā Alūksnē Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldības pārstāvi biedrība Alūksnes lauku partnerība. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Par saistošo noteikumu numuru 2018 grozījums Alūksnes novada pašvaldības 2017. gada 24. augusta saistošais noteikumus numuru 15 2017 par pabalstiem no Alūksnes novada izdošanu. Ir kādi jautājumi? Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Labi, kolēģi, klusumu, ja? 12 par, 2 pret, lēmums pieņemts. Par darba attiecību izbeigšanu ar Rasmu Mucenieci, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Vēl jau nav nobalsots. Ir jautājumi, kāds vēlas izteikties? Ja nav jautājumu, nevēlas viens izteikties, lūdzu balsot. Viens nepiedalās, 13 par lēmums pieņems Rasmā, tā kā paldies par darbu un tiksimies vēl pēdējā darba dienā. Ja?
Paldies jums visiem arī par sadarbību un par atbalstu.
Par sociālās aprūpes pakalpojumu institūcijā izmaksas noteikšanu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Rasmai vairāk nevar uzdot jautājumu.
Jā.
Pēc sēdes.
Kāds vēlas izteikties? Ja nav, lūdzu balsot par lēmumu projektu. 12 par, 2 pret, lēmums pieņems. Par investīciju projektu un aizņēmumu tā īstenošanai. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Jā. Cik tur
labs jautājums, nu. Ap 3000 apmēram. Jā, apmēram. Es precīzi nevaru pateikt jums, ja precīzi ir jāskatās projektā. Vēl jautājumi. Vēlas vēl kāds izteikties. Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Lēmums pieņemts par aizņēmumu projekta pašvaldības autoceļu Tomsona pagrieziens Sebežnieki, Brencis Akvārnē un P41 cūku kompleks pārbūve Malienas pagastā Alukses novadā īstenošanai. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Jā. Kaut ko esi darījis, tai Krustīnā.
Ir jautājums. Jā, varu atbildēt uz to tā, kā viņi skaitās mūsu oficiālajos dokumentos, tā arī viņi tiek nosaukti.
Es bija
pareizi.
Kurš bija pirmais?
Jā. Ir vēl jautājumi? Vēlas izteikties kāds? Nav. Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Lēmums pieņemts par aizņēmumu projekta Alukses novada pašvaldības autoceļa Mālupe Purmala pārbūve īstenošanai. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par aizņēmumu projekta pašvaldības autoceļa Bambāļi, Tortūši, Dēlinkalns pārbūve un Jaunlaicene Daugoļa Vidzemes šoseja pirmās kārtas pārbūve Jaunlaicenes pagastā Alukses novadā īstenošanai. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par aizņēmumu projekta pašvaldības autoceļa Dzintari Cīņas pārbūve Veslaicenes pagastā Alukses novada īstenošanai. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par aizņēmumu projekta pašvaldības autoceļa Indrāni Blūmji Gailiši, Rījukalns Vengerski un Ziemeri Murati pārbūve Ziemera pagastā Alukses novada īstenošanai. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par projektu Alukses novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Man vairāk ir jautājums. Jā. Es saprotu, ka šis ir projekta tā kā pirmā kārta.
Nē, šī ir projekta, jā, indikatīvā summa, kādu varētu šis projekts sastādīt.
Indikatīvā summa. Man joprojām ir tas jautājums par gimnāziju pārēju, kas ir gadus 15, manuprāt, aktuāls. Un es saprotu, ka viņš arī šī projekta kārtā, viņš nav iekļauts.
Šī te pārējā ir projekta iekļauta, tikai viņa tiks realizēta ne pirmā, bet otrā kārtā. Jo to es arī paskaidroju attiecīgi sēdēs, kad mēs iepriekš jau skatījām, ja, pirmais realizēs otro kārtu un pēc tam realizēsim pirmo kārtu, jo tas ir saistīts ar to, kad ja pa ģimnāziju runājam, pirmais mēs realizēsim projektu, kas attiecās uz jauno korpusu un pēc tam mēs realizēsim projektu, kas attiecās uz veco korpusu. Un to ne, tas neiet ar projektu saistībā. Tas ir tas, lai mēs vispār šo skolu sakārtotu atbilstošu mūsdienu prasību. Vēl jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts par projektu sīgu pavairošanu Alūksnes ezerā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. 1-13 par lēmums pieņemts. Par projektu līdaku pavairošanu Alukses ezerā. Jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 13.1. Pret lēmums pieņemts. Par projektu līdaku pavairošanu Indzera ezerā. Jautājumus? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par projektu līdaku pavairošanu Sudala ezerā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts par projektu līdaku pavairošana Vaidavas ezerā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par projektu elektroniska informatīva izglītojušā stenda uzstādīšana pie Alūksnes ezera. Kādi jautājumi?
Mums paliek runās, ka iedos nav, tad mēs tur lēmsim komitejā, kurā izskatīt.
Jā. Vai tas varētu būt pirms tilta, vai arī pilsā? Tur, kur vairāk ir
cilvēki. Ir vēl jautājumi? Ir jautājumi? Vēlas kāds izteikties? Lūdzu balsot. Jā, tas paliek. Jā, tas paliek atklāts, jo šeit jau saprotiet visiem šiem projektiem ir vienkārši mēs piedalāmies un it kā vēl jau nav teiks, vai mēs tos projektos vinnēsim. Jā. Lēmums pieņemts. Tā. Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mēģprogrammu 2018. Gadam. Tas ir jautājums par to saucamo 170 tūkstošu sadali. Mums arī sanāca komisija ir izveidota, kas šos jautājumus izskatīja, ko pagasti bija iesnieguši paši pagasti. Ja? Un arī šāds piedāvājums ir 18. Gadam šīs programmas sadalē. Ja? Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Par līdzekļu izdalīšanu Jaunannas pagasta pārvaldē no Alūksnes novada pašvaldības ceļu un ielu uzkrājuma fonda. Tas arī ir no uzkrājuma fonda tikai izskatīts pašiem starp pagastiem, ja tā padomē, un arī nolems, ka šogad izdalīt vienam ciltam, nākotnē ka skatīsimies citiem, kam būs vajadzīgo. Ja? Ir vēl jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par ielu segumu atjaunošanu lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūvi. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 13 pret 1. Lēmums pieņemts. Par īpašuma iegādi. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Dators vai nepiedalās? Par 13 atturās viens lēmums pieņems. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem pasākumu nodrošināšanai. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Jā, lūdzu vainājumu.
Paredzēt naudas summu atdot uz kompānijai, kas veik šo pasākumu.
Tur ir tāme pievienota klāt.
Es pat nevaru, lai pasākumu. Man jau tāme ir pārietam uz ir.
Ja es kompanija, es nevaldos kaut kur ap 4 tūkstoši, vēl ikam bija, ja? 3600. Vai to, tas jau nenozīmē, ka kultūras nodeļa nepiedalīsies šajā pasākumā, vai organizēšanā, vadīšanā, visu pārējo. Jo tur arī norādīts ir tas, ko tieši šī...
Es tev jums neielies uzdod jautājiem tikas to organizē, es viņu neapzēju, atvainājot. Vai izstāsts, es kas viņiem ne jau jums, es viņu neapzēju.
Jā, lūdzu.
Jā, protams, ka kultūras nodēļa iesaistīsies, bet vēlreiz es jau arī pagājušajā komitejas sēdē sacīju, ka šis pasākums nav kultūras notikums, tas vairāk ir kā uzņēmē darbības atbalsta pasākums. ar amatnieku piedalīšanos, un tur, protams, ka kultūras nodaļa iesaistīsies savu kultūras programmu, bet šis pasākums nav vienkārši kultūras pasākums koncijām kvartablā. Un šis koordinātors, jūs arī iezinājāties, kādus pasākumus viņš veic un ko viņš dara. Pirmkārt, viņai ir ļoti liela pieredze, viņa ir Rīgā, un viņai ir ļoti daudz kontaktu, kas būtu mums daudz sarežģītāk un arī droši vien dārgāk veicams, un tas neizmaksātu lētāk. Es uzskatu, ka šis nu, veids, kā mēs izmantojam savus cilvēkus, kas šobrīd strādā firmās, kas tieši nodarbojas ar šādu veidu pasākumiem un piesaistam profesionāļus, ir laba prakse un neuzskatu, ka mums tāpēc jādara visu pašiem. Mums, protams, ka iedzīnāsimies un būsim klāt un gan kolektīvs piedāvāsim, gan proksimums strādāsim, bet šobrīd tas, kādus darbus uzņēmusies, ir koordinātori, ir apsveicami un es domāju, būs tikai pienesums mums.
Lūdzu, vēl jautājumi?
Sētājums ir kultūras nodaļa ar cīnus tā koktēļa alūksmes izmaksāja arī šī speciālās komponistu. Mīksmīgā, nemīksmīgā, kā izveidojums. Alūksmes koktēls nav.
Labi, kolēģi, varbūt pieturēsies pie darba kārtības. Jā, jo savādāk
jau. Tas pats jautājums, viņš ir kompānija izmaksāja, tā pat kompānija veids. Cik izmaksāja viņš? Mēs to zinājam.
Ja es nebaldos, tad bija kaut kur 400-600 eiro, man paskaidrojums.
Man arī jautājums.
Jā, lūdzu.
Mēs pirms tādu mēneša vai pirms diviem runājām par pasākumu, kas būtu varbūt vairāk vērsts uz alūksniešiem, kas ir tieši alūksnē dzīvo, nevis tie, kas ir aizbraukuši. Un šo te līdzekļus mēs gribam atdot tādam citam, bet es runāju par pasākumu, kurš nenotiks amatieru kolektīviem, ja? Saistībā ar Latvijas simtgadi, saistībā ar dziesmu svētkiem. Es runāju par cilvēkiem, kuri tāda neaizbrauks uz dziesmu svētkiem, kuriem būtu tāda noskaņa un priekšstats par šiem svētkiem radīšanu vietas, vai ne, šim te mums finansējums
neatradās. Es ļoti atvainojos, ka deputāti pārtraucu. Ja par šo jautājumu jau gribat detalizētu atbildi, ja, mēs viņu labprāt iekļausim cik darba kārtībā un atbildi saņemsiet, jo pretējā gadījumā mēs runājam par konkrētu lēmumu, atbalstam, neatbalstam, bet nevis par visu kultūras programmu, kas gada griezumā notiks Alūksnes novada. Ja?
Jā. Tas nav neparedzēts pēkšņi gadījums un pēkšņi izdomāts, vai ne? Arī iekļaut kārtējā puķi.
Nē, es varu paskaidrot, es negribu ielēsties polemiku par šo jautājumu, bet varu paskaidrot, ka tas, kad mēs skatījām budžetu decembrī un viss šāds jautājums vispār netika pacelts, tāda nebija.
Viņi jau varēja iepļaut, to ir tā rūpīgā. Viss
jā, es skaidrēs, es sapratu jūs.
Mēs neesam pretī, ka vajag laicīt.
Loģiski, sapratu. Ir vēl jautājumi pēc būtības. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 10-3-1 atturās lēmuma projekts pieņemts. Par grozījumu Alūksnes novada domes 28.12.2017 lēmumā numur 476 par amatā vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Jaunlaicenes sākumskolas likvidāciju. Lēmuma projekts ir sagatavots, komisijā neizgāja, tiecības domes priekšsēdētājiem pieņemt lēmumu un virzīt viņu uz domes sēdi. Un arī es to izdarīju. Un priekšlikumi ir tādi, kad sākumskolu kā skolu mēs likvidējam, bet attiecībā uz pirmskolas izglītības iestādi kā tādu veidojam pie Ziemeru skolas. Un vai tieši šī filiāle, nu tā nodaļa vai filiāle, kā viņu pareizi nosaukt, atradīsies Jaunlaicenē, vai atradīsies Jaunlaicenē arī pie Ziemeru skolas, tā pa to lems un izlems paši pagastu iedzīvotāji un tiks izskatīts, kā lēmuma projektā norādīts, sporta un izglītības komiteja un pēc tam nāk uz domes sēdi. Tāda ir šī lēmuma būtība. Ir kādi jautājumi?
Mani jautājums, tas ir, viņš komitejā neizgāja cauri.
Jā, jo komitejā bija tā, trīs un viens atturās.
Nē, un nolikums pareiz to, ka domes priekšsēdētājs var un var nevirzīt.
Jā.
Tā viņš grib.
Jā.
Viņš var jautājumu, viņš var nevirzīt.
Pilnīgi pareizi.
Nē, tas vienkārši saka, ka bija ar tiem pagājušajiem domes.
Jā.
Runī pa autos.
Ir vēl jautājumi? Lūdzu.
Tagad ir vienkārši cīniski pārlikt šis te jautājums, tā ir tieši tādā pašā redakcijā, ar nelielu tagad skaidrojumu, kādas ir tiesības domas priekšsēdētājiem. Tad ir jautājums, kāpēc vispār ir jēga strādāt komitejām, jēga komiteja izlēm, un tagad ir viens cilvēks, kas to pārdeikni, ka šī neko neieviešu nekādas komitejas šajā jautājumā pašā pamatājā. Tagad iznāk, ka mēs tāpat balsojam par šiem četriem vārdiem. Labi. Es varbūt paskaidrošu arī argumentus par jā. To, kāpēc to nevajadzētu darīt. Jā. Šajā gadījumā Jaunlaicenē ir viens no retajiem ciematiem visā pierobežā Vidzemē, droši vien arī tiek skaitā, kur iedzīvotāju skaits ir tāds pats kā padomu laikos, kur iedzīvotāju skaita dinamika ir augoša. Mēs tagad mācīgā veidā radīsim problēmas šiem cilvēkiem, solīsim viņus par to, ka viņi dzemdē bērnus, liksim viņiem bērnus vest uz kaut kuriem cilvēkiem. Vecais viņiem nav vairs nekā, ja skolē likvidētā, nekā vairs nav, no turienes jau cilvēki, vai bērnus uz jaunlaicam, ja alūksim viņu gadījumā ir vēl galā.
Drūji tā nebūs.
Es nezinu, kā...
Es atvainos runāju pa vienam, ja? Lai drūjis pabeidz.
Kurā gadījumā mēs aicinu balsot pret šādu jautājumu uzstādījumu, jo katrā ziņā tur ir lielisks iespējas šo te ciematu, kurš tiešām attīstās, kur ir daudz darbavietu, kur tu dzīvo no platību, izveidot normālu sabiedrisko centru, kurā ir iekšā bērnudārs, visu pārcelt uz šīm te telpām, kas ir labi piemērotas, tur ir seši atsevišķi korpusi, kur katrā var izveidot savu lietu, vienā korpusā pagasta pārvalde, vienā bibliotēka, vienā pats, vienā ēdināšanas vienā bērnu dārs, ja to ēku un labi apdzīvot,
pagasam.
Sikā izskanīja arguments par to, ka telpas ir nožēlama stāvoklī, droši vien, ka ir pilnīgi skaidrs, viņas jāremontē, bet cilvēkam nekad nevajadzētu pašam lepoties ar to, ka viņam ir, piemēram, netīri apkārtījās. Tad mums nav jālepojas ar to, ka mēs šīs ēkas esam nolaidši tik tā, ka tagad tas ir kā arguments, viņas ir sliktā stāvoklī. Tās ir mūsu pašu pašvaldības ēkas un telpas, kuras ir nolaidzis, jā, protams, kuras jāiegūt naudas. Katrā ziņā es zinu, ka zālē ir arī cilvēki, kas strādā šajā pagastā, ja kas tagad ir veltījuši savu laiku un nav aizbējuši darbu, lai ražotu nodokļus, kurus mēs tagad te lemjam, kā viņus pareizāk izlietot. Vecāku padomes pārstāvis droši vien, kā varēs jums būt precīzāk, ja kāds
argumenti. Termiņš, laiks, pārējā tavā uzstāvšanā, ja?
Es domāju, ka man ir tiesības izteikties.
Jā, lūdzu.
Jautājums nav tik vienkārši, tas nav jautājums par to, vai ielaidīsim līdžekas vai neielaidīsim. Ja? Tas ir nopietnis jautājums, jo tā būs problēma tiem 24 bērnu vecākiem, ja? Kuri katru dienu tagad to bērnu aizved uz bērnu dārstu.
Labi, es varu šo jautājumu paskaidrot. Trīs punktus atpakaļ, Druvi, tu balsoji par to, ka Jaunlaicenes pagastam tiek iedalīti 40 tūkstoši no mērķa programmas bibliotekas un felšera punkta pārvietošanu šo ēku. Tā kā pirmais, tas, ko tu saki, ka mēs to ēku neizbalsojam, tad pa ko tu iepriekš balsoji, padomā, ja? Otrs jautājums, ja tu saproti pēc būtības, kā, pa ko šis lēmuma projekts ir, tas nozīmē, ka mēs likvidējam, es jums paskaidroju, Jaunlaicenes skolu, kā iestādi, un pie Ziemeru skolas, ja vecāki ir novems un visam piekritīs, un es tā, cik esmu runājis vecāku padomi, tad arī viņi piekrītam, ka pie Jaunlaicenes veidojam Ziemeru skolas filiāli, kur būs nevis iestāde atsevišķa, bet būs filiāle ar vienu vai divām grupām bērnu, kuri no atkarībā no tā, cik tur bērnu būs. Neviens šeit šajā gadījumā nerunā, tā ir tīrā demagoģija, kur tu runā dotā momentā. Vai arī tu, kā deputāts, neesi iedziļinājies šos jautājumus?
Tas, ko runā, jūs tev ir tīrā demagoģija, jaunas nosādīs precīzi.
Nu, protams.
Šī dokumentās nav neviena vārda par filiālu, par Ziemeru skolu nekā.
Nākošo punktu izlasīju.
Es izlasīju, jā.
Un tad, ja arī paši bija vecāki to nolems, tad mēs to darīsim.
Es aicinātu nodalīt divas lietas funkciju no iestādes. Tās ir divas dažādas. Protams. Mēs varam saglabāt iestādi un nenodrošināt funkciju. Un tāpat laikā nodrošināt funkciju un neveidot iestādi. Tā kā kopumā doma grib pateikt to, ka Jaunlaicenē pirmskolas grupiņu saglabāsim, bet nu, skolas liktenis, diemžēl, ir tāds kāds ir, tāpēc, ka bērnu skaits ir pietiekoši mazs. Un, nu, jā, tā ir problēma. Bet, nu, diemžēl, tās liktenis sagaida piedoži vēl kā.
Jā, labi, Aivaram, lūdzu vārdu.
Nu, šodien, laikam, labu lēmumu nav ne šajā jautājumā, ne nākušajā jautājumā, jā, bet, ja visi emocijas noliek nost, tad mums ir reģistrēta, ka struktūra vienība ir skola, jā, un mēs runājam par to, tagad jautājums ir par bērndāzi vai pirmskolas grupas izvietošanu vietu veidu, jā, tas ir cits jautājums pilnīgi, jā, bet viņš ir iekšā skolā. Struktūra vienība.
Jā.
Un mēs, lai kaut ko iet tālāk, šis lēmums ir, es domāju, ka par skolu jautājumu nav. Jautājums ir pacēlis vairāk par pirmskolu. Tā mums ir pilnīgi
pēc būtības. Jā, lūdzu.
Bet tāpēc arī par jautājumu vajadzētu nodalīt, jā, jo lai nav tā, ka pēc tam atkal man gribas. Bet drūji, tu taču pats nobalsoji.
Tas ir dzīvot līdz mājā
iekšā. Es zinu, es
zinu, es pēc tam būs bērni, vai viņš būs jaunlaicenē, vai būs pie Ziemeriem, vai vispārēj. Tas ir cits jautājums. Pēc kā noreģistrēti struktūra vienība skola. Un skolā ir pirmskolas grupiņa. Nu, tad par to ir.
Jā, vēl lūdzu, kas no deputātiem vēlas kāds izteikties. Kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Noteikti, ka es ar kaut kur piekrist, nepiekrist visiem, es arī sapakaitēju skolā nav, bet šis lēmuma projekts praktiski sagatavos tādā veidā, ka mēs aizslēdām cieši. Tas, ka mēs kādām dodam skolā uzdevumu, viņiem kolēģi, mēs esam, mums ir vēl kaut lēmuma projekts, kas nav no iepriekšēt, ka mums nav izpildīt. Un ticība, ka tur paliks bērndārs šobrīd tajā pagastā, man nav. Un mēs vienkārši arī atvesim no šī par balsojumu, būsim pret, vai ne?
Skaidrs.
Viņš nedod šo pārliecību.
Skaidrs. Labi, jā, lūdzu.
Ziniet, mēs pavēršajā sēdē runājām par to, ka jūs izmainīsiet par pirmskolu blakus tā kā. Bet tagad atkal ir tieši tas pats, jāmaicinies sākumskolas likvidācija. Jūs te bija sēdētāji, vai jūs tāds teica, ka izmainīšo. Bet tagad atkal tieši tas pats, bet pirmskola nav minēt nemaz blakus. Tur bija jābūt kaut kā minēt.
Tā tur ir minēts otrajā punktā, ir minēts, kad ir Otrais punkts gan sekojuši. Sociālās izglītības un kultūras komitejai līdz 2018. gada 31. maijam sagatavot lēmumu par pirmskolas izglītības pakalpojumu nodrošināšanu Jaunlaicenes un Veslaicenes pagasta iedzīvotājiem. A kas vēl precīzāk var pateikt?
Nav teikts, kur būs šāds.
Aina, tu jau nezinu, kuriem cilvēks augus ir mieru vestos zēnes.
Par to jau vietu
runāt. Mēs vecās jau bijām, un tie nabijām skolas telpas, iespējas viss, ja. Bet tie viedokļi varbūt ir mainījušies.
Ja. Par to jau vietu runāt. Jo šajā gadījumā atcerieties kolēģi vienu, kad kur bērns mācīsies pirmskolas izglītības iestādē, vai viņš mācīsies skolā, to izvēlas vecāki. Mēs vienam nevaram pavēlēt visiem iet uz, to, uz konkrētu skolu.
Es saprotu, prasījās pierakstīt klāt Jaunlaicenes teritorijā.
Un te jau arī teiks.
Tagad nekādā veidā nav nekādā, nav nekādā, kas
sagūt. Viņš pierakstam.
Jā, izglītības komiteja arī lems par to, kad jāizvento, ja viņi bērni vecāki būs izvēlējušies to, kad vairāk orientēties uz ziemeri, tad būs ziemeros, ja vairāk uz jaunlaicenī, tad būs jaunlaicenē un viss. Nu.
Varbūt gan ziemeros, gan
jaunlaicenē. Varbūt arī ziemeros jaunlaicenē.
Izglītības komiteja šo jautājumu ir izskatīja, tagad visi nu ignorēš tas, ko izskatīja.
Ko izskatīja?
Nekādas izmaiņas nekur nav.
Ko izskatīja, es atvainojos, ko izskatīja izglītības komiteja? Izglītības komisijā izskatīja jautājumu par jaunlaicenes skolu kā tādu.
Nē, šis jautājums tika uzreiz izvērsts, ko ka jāizskaidrs, ka jaunlaicenē sākuma skolai.
Labi, ir vēl jautājumi, lūdzu.
Priekšlikumās ievērot, kā mums ir nolikumā, deputāts var divreiz izteikties, vai ne, un es izteikšos otru reizi, vai ne. Nevajag te, es saprotu, ka nu, šobrīd situācijā jūs varētu to jautājumu no sociālās komitejas līdz šai domes sēdēt, tu varēji atrisināt, tad tas jautājums par bērnu dārzu, kur būs, kā būs, kur būs, netiek risināt, ar tu ne. Tas,
nu, risināt.
Tas viss ļoti pareizi, ja, bet komiteja to nav risināt, ko drūks saka. Vienkārši viņš iet tā, kā viņš bija, vai ne? Tas būs, es tam to ziesu rādies. Aicu iet uz priekšu balsu.
Labi, ir ja jautājumu, ir kāds vēlas vēl izteikties? O, lūdzu, ir piesteikšanās, izteicās jau.
Nē, es vēl neesmu pabeidzis pirmo reizi izteikties, man otrā reize vēl stāv priekšu, nevajag pārtraukt. Ja man ir piesteikts pārtraukt, man tā izteikšanās var ielikt, protams, ja? Es vienkārši necestēju pateikt to, ka es aicinātu kolēgus tiešām padomāt ar šo te vecākiem un bērniem, ja mums ir beidzot viena skīma, kurā viss ir uz augšu, mēs tagad mēģināsim viņiem iezāģēt, ja, jo tur ir jāsprot, ka tur ir cilvēki, kas ved bērnu, bērndaru strādā maiņu darbu, viņi strādā šajās divās lielajās rūpnīcās, un viņiem ir neiespējami, tas nav skolnieks, ja, kur ieliek autobusā, viņš pats aizbrauc. Tie pirmskolas ir bērni, kuri jāvedēs rociņas. Ja, un ja šī te maiņu darbs vecāšiem neļauj to darīt, tad viņiem tā ir reāla problēma. Tas nav tā, ka izdomās, ka te kāds ir iespītējis vai kādu kaut kas lietas. Ja. Tad tā ir reāla problēma priekš tiem cilvēkiem. Tad tos bērnus tie veši, tā bērnu dinamika ir bērnu dārzai lielā. Bija 16, tagad ir 24. Ja. Bet tur bērnu skaits pieaug. Ja. Jaunais arī nav brīvu dzīvāko pelču pozitīvā.
Es tikai atvainoju replikai uzreiz, ja? Es nepārtraucu, ja? Bet replika ir tas, ka jaunlaicenē mēs pat izsolam dzīvokļus un neviens nepiesakās.
Cik mums strādājušiem šajās firmās ir vietējiem, cik ir daudz strādāt no Lūkstens?
Ja jūs esat izpētējies
to problēmu. Bērni, kam ir bērni jaunlaicenē, viņi visi ved uz jaunlaicenes bērndārs tie, kas dzīvo, bet tomēr ved arī uz Alūks nepī. Viens ir deklarētiem, kas ir bērnu skaidrs.
Protams, ir tas citurīgs. Ja mēs tagad radīsim iespēju šos 24 bērnus, tad būs veist uz atļaujas, kuriem varbūt viņi arī dzīvos atļaujas.
Labi, kolēģi, atļausim izteikties. Lūdzu, drumiem vēl varu turpināt. Ir vēl, ja vēl, kas vēlas izteikties? Ja nav, lūdzu, balsot par lēmumu projektu. Par 10-4 lēmumu projekts pieņemts. Nākošais jautājums par Liepnas internats pamatskolas likvidāciju. Situācija līdzīga kā ar iepriekšējo lēmumu. Līdz vakardienai, es vakar vēl sazinājos arī ar izglītības ministriju un arī ar Saeimas deputātiem, nekādas indikācijas nerādos to, ka šis lēmums to, kā laikā var tikt mainīts. Ja? Ja valdība gadījumā pieņems lēmumu mainīt, pastāv arī iespējas to, ka mēs šo lēmumu varam skatīt kaut kādā citā termiņā. Ja? Bet uz to momentu tāds jautājums ir, ja mēs skatāmies arī pa pārējos, es apzvanīju arī internāta skolas, kas ir pārējās lielākā daļa arī šo mēnesi pieņem tādus pašus lēmumus. Vienīgie, kas man atbildēja, kas nepieņems, ir Iecavā, jo viņam situācija ir savādāka. Viņi paskaidroja man to, ka viņi jau 80% finansē tā kā tā, un viņi pie internetskolas pievieno pamatskolu. Nu, viņiem ir citi mērogi vai bērniem, jo viņš teica, tad viņam skolā būs šo 300 bērnu. Ja skatāmies par Lieptas internetskolu, tā informācija ir tāda, ja, pēc tiem datiem, kas ir manā rīcībā, ja, ka Lieptas internetskolā mācās uz doto momentu ir 92 skolnieki, no tiem pirmskolā ir 11, 81 ir kā skolnieks 9. klasēs, ja? Un no tiem, ja arī pēc informācijas uz dažādiem datumiem tie skaitļi var mainīties, ir tā, ka 43 ir mūsu novada deklarētie, ja? Un pārējie ir no citiem novadiem. Arī sazinājos ar novadu vadītājiem, kurie bērni mācās no citiem novadiem, tad atbilde bija no vadības līmenī, runājot ne ar internetskolu vadību, bet runājot ar domju priekšniekiem, atbilde bija tāda, kamēr valsts maksā pašiem bērniem, tikmēr mums problēmu nav, mēs sūtam, pēc tam, kad būs aprēķini un vispārējais savstarpējiem norēķini, tad mēs arī pieņemsim lēmumu. Un tā, ka šajā gadījumā reāli mēs varam rēķināties tikai ar tiem bērniem, kas ir mūsu novada bērni. Tad jautājums arī tika strādīts par to, ja runājam, lai atrisinātu to jautājumu, kur mēs liekam mūsu novada bērnus, kuriem ir vajadzīgs internāts, ir arī lēmuma projektā par to, ka līdz 1. Septembrī mēs izveidojam internātu pie Lieptas vidusskolas, Un šajā internetā ir iespējams izvietot novada bērnus līdz 48 bērniem pēc aprēķiniem. Ja? Un tas praktiski nozīmē, ka mēs to kontingentu, kas dotā momentā izmanto Lieptas internetskolu, mēs varam izveidot pie Lieptas internetskolas. Pie Lieptas vidusskolas izvietot bērnus. Ja? Nākošais jautājums. Savstarpējiem norēķiniem ir pēc Lieptas internetskolas dotiem datiem ir izrēķināts arī, cik mums, ja Lieptas internetskola paliek, pie nosacījuma, ka ir skolnieku skaits, kā bija uz 1. septembrī 91, ja, tad mums vajag bez ēdināšanas vajag 203 tūkstošus, ko valsts tagad dot. Ja, Ja ar ēdināšanu, tad 223 tūkstoši ir vajadzīgi no novada budžetu, ko pagaidām rēķinot pēc normas, ko iedod mums vides un reģionālās ministrijas, tas ir līdz 1. Janvārim, ir 197 eiro uz bērnu, ko patreiz dod, ja? Un pēc mūsu aprēķiniem tad bērns nākošu gadu var maksāt 186, ja? Ja mums pašvaldības tas finansējums, kas iet izlīdzināšanā. Tāpēc arī šis lēmuma projekts tapan arī no tā, ka divas skolas vienā pagastā centrā uzturēt mēs neesam spējīgi. Ja? Un ja skaitam pēc bērnu skaita, tad arī tas nav tāds, ka ja mēs rēķinam tikai Lieptas internetskolas bērnus, kas mācās Lieptas internetskolā, ja 43, tad praktiski ar tiem 43 mēs Lieptas internetskolu kā tādu aizpildīt nevaram. Jo es vēlreiz uzsveru, pamatā jautājums par to, vai bērni nāks no citiem novadiem, atvainojiet kolēģi, un klātesošie tas nav Alūksnes novadam ietekmējams process. Tas ir tāpat, ka šajā gadījumā es varu pateikt, ka mēs nevaram ietekmēt tos procesus, ka no citiem novadiem brauc pieņemsim mūsu novadā un ved uz savām skolām. Ja? Tas ir katra novada domju lēmumi, kā viņi šo problēmu risina. Ja? Tāpēc es uzskatu, ka arī šādu lēmumu projektu es virzīju, ja? Arī tie argumenti, kuros es jums tagad izklāstīju. Un ja ir kādi jautājumi par šo visu, jo, ja vēlreiz gribu pateikt to, ja kad valsts ir nodefinājusi internetskolu līdz 1. Janvārim, ja mēs pieņemam lēmumu, ka Lieptas internetskola paliek, tas praktiski nozīmē, ka mēs, ja valdība nemaina nekādus lēmumus, mēs pie šīs problēmas ja atstājam skolu, atgriezīsimies nākošā gadā jau kaut kur, oj, nemaz nākošā gadā, ne, šā gada decembrī jau atgriezīsimies, ja? Jo finansējums no valsts, ko es minēju, tie 197 eiro, ir šim kalendārajam gadam, nemācību gadam, ja? Un tad 1. Janvārī, ja mums decembrī jāpieņem lēmums par skolas slēgšanu, ja? Nu tad, tad paši saprotiet, tas ir jau šā gada budžeta jautājums. Jā. Lūdzu, kādi jautājumi, deputāti? Lūdzu. Jā, drunam, lūdzu.
Atslēgas vārds izskanēja viena no problēmu attīstības variantiem, kā varētu risināt šo problēmu, ir tas, ka mēs nevaram ietekmēt citu domju lēmumus. Sūtītājums vai nesūtītājums, jā. Tātad tas, ka jūs zvaniet, ir apsveicami, dažnai ir pārbaudāmi, bet citu pagastu un novada domju lēmumu nav, ka tos bērnus nesūtīts un ka viņiem ir risinājums, kur tos bērnus likt. Tas ir tas, kas nav izdarīts. Vajag paprasīt, ka šim te pašvaldībām, lai tad iedot savu lēmumu, tas bērnus nesūtīts, jo viņiem pagaidām viņi ir aktuāli, jo bērni pagaidām paši kaut kur daudz, kaut kur citu māca. Un vēl par šo jautājumu runājot, nevajadzētu aizmirst arī to, kur atrodas Lietnē, ja, un cik vitāli svarīgi šim te ciematam ir 51 darba vieta, kur tiks likvidēta šajā gadījumā, ja, ja šo skolu likvidēt. Tas ietekmēs nu, tikai šo te konkrētu mācību iestādi šīs te telpas, un tas ietekmēs visu ciematus ir pilnīgi skaidrs. Un to, kā tas pagrīdums, uz kurā virzienā tie bērni ar vecākiem reizē aizbūt, to mēs nezinām. Mēs atrāt ar zāģies, ka zāģi, kurā paši sēž. Otrs jau tev ir trešais jau ir tas arī, kad tomēr šis te lēmums par internātsko likvidāciju ir valsts prioritāte. Tātad valsts ir nolēmums, ka vairāk nefinansēs, kāpēc mums kā pašvaldība tev ir vajadzēt skriet ratiem no priekšu, un mums pašiem pieņemt ātrāk šo te lēmumu, vai jau vairāk kā līdz mācību gada beigām ir finansējums, ja, un paskatīties to situāciju, kā viņi tiešām attīstīsies. Tas, ka pagaidām nav nekādu indikāciju no izglītības ministrijas reformas ietvaros, ka ko īsti darīs ar šo te visu, tas ir pagaidām. Nebūs tā, ka šie te 1138 bērni, kas mācās visās internāta skolās visā Latvijā, kuras tiks slēgtas, ka viņi kaut kur izgaisīs ar tādām nelēmas čupiņiem, ka tā problēma, kas izradīs pati pa sevi. Ir visi bērni kaut kur nonāks, un kaut kādā ir iesādēm būs jāpieņem, bet ir mūsu likvidēts visas 11, Grūti pateikt, kas ar to visu notiks. Kaut ko likvidēt ir vienkārši. Ja? Noteikti ir jāpieņem 2. Februārī šāds ir lēmums, ņemot vērā, cik tas ir svarīgs mums novadam un īpaši Lietnē, ja, kur mēs paši esam kaut kādā laika periodā iepriekš deklarējuši, kā novada īpašas attīstības centri. Bet es, jebkurā gadījumā es aicinu šo jautājumu, ko mēs vēlreiz pārdomāt, un jo viņš atvēl atliks tādā pašā Tādā pašā griezumā tieši šiem pašiem četriem vārdiem, ka Lietuvas internāta skolas likvidācija. Nekas nav vairāk izdarīts, tas, ka atturs ir kaut kur kaut kam uzvanīts, ir apsveicams, protams, ja? Un tieši tāpat varētu uz kurš pateikt, kas arī uzvanīja, man viena tanta teica, ka nē, tomēr varbūt būs tāda, ka bērnus, ka nevajadzēs tā lietā. Vēl viena lieta, es tikai trīs minūtes zināt. Jā. Tad vēl viena lieta ir, ka nav arī nemaz tik vienkārši šīs te divas skolas savienot, ja tas nav tā fiziski. Es neesmu pedagogs, es zinu, ka tā runāt nedrīkst, jā. Nevar bērnus dalīt šitādus vai tādus. Šīs skolas fiziski tik vienkārši tā matemātiski nav savienojamas. Paskatoties dabā, kā tas izskatās, ja tas nav tik vienkārši. Tie bērni, kas mācās tajā skolā, tie bērni, tas nav tā savienojams. Es saprotu, ka varbūt pedagogiem atceļās stāvus tā, es te runāju, ka bērnus šķiroju, jā, bet... Tas nav tik vienkārši, tāpēc tā ir internāta skola, tā ir īpaša pieeja, īpaša attieksme, un viss pārējais, tie bērni nav parasti bērni.
Bērni problēma.
Labi pagaidīt, ja, pēc kārtas, ja. Viss vai vēl runās? Jā, lūdzu, varu tevi vēl.
Es varbūt gribu pateikt par to, ka runājot par šo te internāta skolu, visi centrā jābūt bērnam. Ja mēs zinām tos notikumus, kas ainažos un visur kur, tad pirmkārt ir sakni, tam visam ir vecā pārbildība. Un kāpēc arī rodas šādas, kā saka, trio laikā bija internāta pamatskolas un arī tagad palika, jo tā ir principā vecāka atbildība. Un sistēma, tad valsts, tad cenšas šo jautājumu atrisināt. Te būtu cits, kad no vecākiem būtu jāprasa atbildība visā vardzībā, un apmēram tā, ka šie te problemātiskie bērni tā kā tiek pasaucīti kaut kur projām, lai viņi nav, lai par viņiem nerunātu. Bet, ja ņemam tā globāli, tad mūsu valstī iet šī deinstitucionalizācijas programma. Mūsu sabiedrībai, kas jau no mana vecuma ir kā liekas, un kā mēs to pieņemsim. Bet, ja mēs atceramies, ka kādreiz mūsu valstī, nu, tad mēs dzīvojam lielajā valstī, invalīdu nebija mums, bērnu ar garīgu apalicību mums nebija, jo viņi bija visi kaut kur ieslēgti. Viņi nebija normālā vidē, tur, kur viņam būtu jābūt. Un ja bērns redz tikai apkārt sev, sava līmeņa, tad viņam nav dotas iespējas ne uz kaut ko labāku skatīties, ne arī attīstīties. Par to var mācīt, vai šajā vietnes internetu vidusskolā to var darīt, tas ir jāprasa direktorai, kā viņa to redz. Bet, nu, runājot šādā aspektā, es domāju, ka to var izdarīt. Kāpēc viņi nevar mācīties kopā? Problemātiskie bērni, kas ir, tie nebūtu jābūt psihiatra atzinumā. Un, ja ir psihiatra atzinums, vai arī ir funkcionālās šīs te izmaiņas, kas ir, tad ir Gaujena, kur ir speciālā internāta pamatskola, kuru nelikvidē, un tā arī paliek. Un tad tas ir pa bērniem jautājums. Protams, sāpīgi ir darbinieku skaits, bet, ja mēs runājam par to, skatāmies, ka Mālupe ar 60 vietām neatrisinās pansionāta nepieciešamību novadā, tad varbūt šī te ēka, kas ir, to jau nejauks noskatā, tālāk tiks varbūt iespējams pārveidot arī vēl par vienu pansionātu. Jo tagad mēs savus cilvēkus, viņi gaida rindu un mēs viņus tad futbolējam, vai nu tad uz trapeni, vai nu tad uz balviem, vai vēl kaut kur citur projām. Varbūt, ka tas var palikt tur, kas būtu. Ja runāju par to, ka šeit ir jāliek pamatā šie te bērni. Bet par to mācīšanos, es domāju, ka skolas direktorei ir savs viedoklis un viņi arī var pateikt. Jo bērni jau nekādu unikālie nav. Vai tā ir lietna, vai tā ir alūksne. Viņi tāpat visur ir ar savām problēmām.
Lūdzu deputātiem, vēlēlas kāds izteikties. Lūdzu Ainā.
Mēs jau atkārt neuzdošu, vai ne, es vienkārši lasu lēmumu projektu, vai ne, es lēmumu projektā neredz visu to, ko ar to jūs tiem, mēs gribu taisnīgi pateicāt, vai ne. Es gribēju, ka tajā lēmumu projektā būtu, ka pamatojas to, ka valsts beidz finansēt, ka valsts beidz to, vai ne. Tagad iznāk vienkārši, lai izveidot un optimāli kvalitīvi, tas ir institūcija tīkla alūks nopamatā. Šeit nav neviena vārda tas, ko jūs uzskaitījāt, vai ne. Un es domāju arī, nu, es saprotu, ka viņi arī vēl, mēs arī aizvēsim lietu un cienes arī beju aizvēsim, kur arī tā kvalitāte ir visu tā par mācībām. Nu, iestās skolas ciet, mēs to zinām visu, vai ne? Gribas, lai to pieņem praktiski, vai ne, nu, lai arī tas valsts skan iekšā, jo šeit lēmuma projektā tas neskan. Zināk, ka mēs paši viņu aiztaisām ciet. Nu, jau šobrīd šī nauda ir, vai ne? Es domāju, ka tas nav pareizi, ko mēs darām, vai ne? Mēs varam uzspēt viņu aizvērtīt, kurā brīdī ciet. Tam es nevaru uzkraust tas, ko es apbrīnoju no tikai nekā pašam deputāru. Mums tāds stils, kā iepriekšēja lēmuma projektā, mēs tā kā, tā ir nekam pieras latviešu tautē, mēs kaut ko atņemam nost, un tagad tu kā suns skien, mums kaut kaulu mēs tevi iedosim, tad bija pa jaunlece. Un tagad tu visai varam ciet, bet nāc un palūksēties, tad mums mēs viņu bērnēm kaut kur tā kā atviesim. Šāds stils nav pieņemam, bet tā nekam mums valstī visu laiku rītēs tā jūri. Un šeit ir būtībā tas pats, vai ne? Nu, valsts iedos nav, un tad atvēsim. Ejiet, karojiet, un ne, tagad vēsim ciet. Nu, es domāju, ka viņš ir pārāk ar visam. Mēs būtībā gribu vēl teikt, vai ne, mēs esam politiķi, mēs kaut ko solējam uz vēlēšanām. Man es vairāk izbrīnu, ka šīs divas skolas, kur slēdzām ciet, es saprotu, ka nu, tur vēlētāji valsts esam zemniekiem 36%. Jūs partijai aiba 30%, vienotībai 16%. Un tagad jūs tā mierīgi visu tā, jūkšanā, kad lai iet ciet, vai ne?
Man viena
tā, balsa. Nē, tā ir politika, mēs tam visi ievēlējam. Mēs varējām arī droši celt savu roku par jaunlaicēm, ka mēs viņu varam ciet, jo man tikai divas balsts tur ir. Godīgi sakot, ka man tur atbalstīja.
bet domāju tā globāli, nu ir bišķi par to novadu, nu es jūtu, ka es tikai neko pārne, bet es domāju, ka īpaši virzīt, kā mums būs ar skolām, kas būs, novadā šī programma nav izstrādā. Mēs tikai kontējam Marīkā un ciet, Jaunlaicieni, Mālupi, Lietnu, nākošā būs Beja, tas nav būs Maliena, es jau pateik pēc skaita, kad gadījums, un viss tik sēžu un priecājas. Mans, es uzbiet, ka šeit atvēl, nu, būtu bišķi jāpagājumi. Tomēr, ko tā valdība teica?
Redzēt, kolēģi, jā.
Arī rakstiešā teikot, ka uzviska uz šo dusku, viņu vēr ciet, nemaksā naudu, un es balsošu par. A tagad, kad man pašam jātais ciet skolu, es nav gatavs to ciet skolu.
Redzēt, kolēģi, te ir tas pats ir lēmums, ja jūs atcerieties, ka tie, kas ir daudzus gadus strādājis pašvaldībās, ja, te jau bija, kad visās internetu skolas bija valsts internetu skolas. Tas ir vēsturiski sen jau, neviena nepiederēja, bet tagad, tad, kad viņas šajos laikos visas it kā atdevā pašvaldībām, ja, mēs visi skaitāmies pašvaldības šo skolu it kā dibinātāji. Un līdz ar to, ja pēc juridiski neviens lēmumu pa svaigšanu nevar pieņemt, ja var pieņemt tikai pats dibinātājs. Ja. Tas ir viens otrs. Kāpēc seši mēneši? Kāpēc? Tāpēc, ka likumā uz doto momentu ir ierakstīts, ka sešus mēnešus mēs iepriekš esam spiesti pieņemt lēmumu, ja gribam kādu skolu reorganizāciju ja, vai likvidāciju, ja kaut ko izdarīt, mums lēmums jāpieņem seši mēneši. Jaunajā likumā sola, ka tas būs šo trīs mēneši. Bet te ir tas jautājums, vai tas būtu godīgi pret skolu un skolotājiem, ja mēs šo jautājumu pieņemtu, teiksim, pirmajā, kā tur iznāk seši mēneši, pirmajā jūlijā, ja slēgsim viņu pirmajā decembrī. Ja nebūs finansējuma. Tā būtu pareizāk.
Man kā daši viņu tā? Es pat uz bezdarbniekiņas, kā daši?
Bet pret skolu un visu tā ir mākslīgā, nu, kā lai pasaka. Un otra lieta, ko es jums arī sacīju, ja valsts izveidos šādas mācību iestādes, jo likumā jau ir ierakstīts, ka tāda jēdzina, ka internetu skolas vispār vairāk nebūtu. Un te, ja jūs ieklusējaties to, ko Maruta teica, te iet tas DI slavenais, kur mēs esam sev iestāstījuši smadzenēs, ja, kad arī man ir pašam personīgi grūti tik pāri tam un pateikt, ka mēs bērnus dalām it kā grupās, vieni mācās tādā, otri tādā, un kā tai skolā mācās, tad uzreiz uzlikt zīmoks. Tas ir tas pats, ko mēs ar Lalusnē neesam pārvarējuši. Ja? Kā prasā, kur tu mācies ģimnāzijai vai vidusskolā, nesauksim kurā, kāda atbilde vienai daļai ir. Ja? Un tāpēc tie ir tie procesi, kuriem mums pāri jātiek, gribam vai negribam. Ja? Un šajā gadījumā arī runājot tieši par, ja runājam par, arī par strādājošajiem, ja? Tad ja pie Liepnas internāts, pie Liepnas vidusskolas tiek arī internāts atvērts, ja, es vēlreiz uzsveru internāts, ja, tiek atvērts, tad arī tur būs vajadzīgas kādas 4-5 darba vietas klāt, ja. Ja runājam pa Mālupi, Mālupes pansionātā 33 darbinieki būs vajadzīgi, un to gribam vai negribam dzīvē mainās viss, un arī jāpārkārtojas un jāmācās, nevēl ir mūža izglītība, un dzīvē kaut kas ir jāmaina būs, nu, un šajā gadījumā es piekrītu arī to, ko Ainārs teica, ja jau būtu tas valsts finansējums un tā programma iet uz priekšu, kā viņa ir gājusi, mēs te šodien par šādu lēmumu, protams, nerunāt.
Vai arī, ja zāle būtu uzbūvēta ar internāta skolas, tad būtu mainīt uz
skolas. Jā.
Nā, ko es jau tev piekrītu, nu, es neko nesaku, es saprotu, ka tas viss ir, vai ne? Labi, tas jautājums ļoti smagi, kas jāpieņem, vai ne? Nu, kā pat tas slimnīca bija? Nu, visi tā kā viesiet par suņiem kālu slēgus, viņu ciet, un beigās tad visu karojām, beigās neko ne. Un kas beigās bija? Beigās bija palikt tā, kā bija. Palielāk. Nu, a kā tagad nozīm? Tagad ir kaut ko tur viens, tai saimā, kur rītā izvēlēs ārā, Un tas viņš man neko neatgūtais. Pēc tagad, tad internāta skola nav viens garš cilvēks stāv, kaut ko pusē tautē par kaut kādiem bērniem, par kaut ko trapainojās. Ko viņš nezinu, kāpēc? Es domāju, ka viņi pustajās saimā, es nevaru droši teikt, man ir tā, viņi paši nesvar, par ko es tā runa ir. Tagad viņam ir cits trums, tagad ir viens tur banka un caurīgs, tagad viss ir aizmirsies, o kā, viss ir aizmirsies projām. Ar tie vienkārši, un tagad šo durstot skolas ciet, un viss, ne, es nesaku, es arī maratēt tīkiem jāiet, ka normālā vīvi vidē, ne, bet tas šobrīd ir par priekšu, ajā valsts dos to naudu. Varbūt tā, vai kaut kādu citu programmu likt to mācīt tam internetu. Ar kāpēc galvenais speciālis, mums būtu lietnājais speciālis, viņi ir internāta skola, kāpēc tie tur ir, ten idejas, mēs neesam neko pacīnījušies. Paskatījums, mēs braucām pūtām un visu stāvēm, nu, jā, viss kārtībā. Ar kā mēs tā vienkārši tā, es tā, es saku, ka viņš uz priekšu iet uz soli.
Labi, Viola gribēja pateikt.
Jā, es arī gribētu
pāris vārdos. Pilnīgi piekrītu Marutai, bet es gribēju šodien teikt tā, visu laiku mums tādi mēs tie ļaunie jāsaka, mēs tie visu likvidēm, ja? Un tur ir arī otri tie baltie, kuri parasti atturās, jo nu, nav dūšas pateikt preti. Ja? Mēs ir tāpēc gribētu šoreiz, ja mēs balsosim, varbūt tomēr neatturēties, bet pateikt jā vai nē, es esmu par vai pret. Un vēl ko es gribētu, ja jūs esat reizi pret, nākat ar konkrētiem priekšlikumiem, tad kur ņemt naudu, kā darīt? Ja mēs tagad zinām, ka Lietnas internātskolā ir augsts, nav malkas, tad kāpēc nav? Kur ir nauda? Kas nav? Vasarā gan atceros, ka teica trīs kurinātāji visu vasaru zāģējot to malku, ja? Te par šajā telpā sēžot bija ar cīpolā kungu tāda diskusija, ja? Un, protams, ka šeit patreiz neiet runā par to, kā bērni mācīsies, bet pirmais ir, protams, tas ir smags jautājums, bezdarbs, tātad būs šī daudzi bezdarbnieki. Bet es nezinu, ja tagad jau ir apkopējis uz pusslodzi minimālai algai, vai ar to var izdzīvot? Varbūt vienreiz tomēr ir jāsāk domāt arī šiem cilvēkiem, un ne tikai, es nezinu, mums te, tad kā dzīvot, varbūt pats, es arī esmu bijusi savā laikā gadu bezdarbnieks, un arī jāsaka, cīnījos par sevi un izdomāju, ko. Un tad varbūt es domāju, ka vienreiz ir jābeidz šī, tā kā saka, ai labi un slikti, un mēs par un mēs par, bet vienreiz ir jārisina, un ar konkrētiem priekšlikumiem lūdzu, kur ņemt šos 220 tūkstošus? Vienā gada atradīs, divos, trijos, būs miljonus iztērēts. Kas mainīsies? Kas būs mainījies? Un Lietnā nebūtu, nav tik viennozīmēs, un ļoti daudz pēdējās nedēļās runājas ar lietniniešiem dažādiem. Un nebūtu, nav tā, kā visi saka, jā, jāatstāja internetskola, jāzūties. Nav, ir domas ļoti, ļoti dažādas.
Nē, vienkārši lepīt, ka mēs balsosim termēm pret vai ne, mēs tikai nesam īpaši atturējušies, vai ne, mēs sāksim dzīvīgi diskutēt, ko kāds...
Labi,
kolēģi... Ja kāds deputās, kas sēž man šeit uz priekšu aiz līgas, arī budžetu saprastu un izprastu, tad mēs diskutētu savādā.
Nemai
teikt, jūs pusi vietā, par ko es pār diskutēt, par ko ceļt roku, kādāšmīgā. Tas ir jūsu atbildes.
Labi, labi.
Diskusija atvērt atvērtu pie preses.
Labi, es ļoti labi saprotu, Ainā, šajā gradījumā neaizstāvot vienu, es tavus uzstāšos ļoti labi saprotu, jo rudenī saimas vēlēšanās, varbūt es ieraudzīsim kādu alūksni arī, alūksnētītai sarakstā.
Jā.
Jā, lūdzu, Aivaru vēl jautājums.
Mēs jau ikā sekām cīnumies, jā, šodien, jā. Tas viss, ko mēs te viens dodam pārmetam un pēc strīdumies, jā. Nē, nu, vispār dialogs un diskusija, jā, tā var teikt. Tas, kad man atgribās, teiksim, dzirdēt, teiksim, kad tā ir lielā politika, to nosaukumu noņemos un vispārējais, jā. Bet tas nosaukums nav, mums ir divas vienādas skolas vienā pagastā. Un arī vidusskolā ir dotajā brīdī trūks pirmā un trešā klasē. Bērnu nav. Fakts ir tas, ka nav bērnu. Un divas skolas, viņas ir abas apdraudētas, jā? Nu, tīri tā, tā kā...
Ai, bet ienes lēmu, ko ir tā, valsts pēc finansē? Nu, problēma, tā kā?
Nu, es ceru, ka prese to...
Okay, prese neinteresē, viņš paliek vēsturē. Nu, prese viss aizmirsīs. Protams, tā lēmu, ko ir tā, ieši, ka valsts pārstāja finansē. Problēmas jau nav nekādas.
Kolēģi, man nav nekāds pretenzijas arī to, ka mēs tur ierakstām iekšā un visu pārējo, jā, bet lietas būtību jau tas nemaina.
Es zinu, ka nemaina.
Un tas, kurš gribēs šais problēmas iedziļināties un saprast, tas tāpat sapratīs. Un kurš negribēs iedziļināties, tik vienkārši klieks, tas arī tā būs. Un te ir tā situācija, kas no tā mainās, ja mēs tur ierakstam, jo šajā gadījumā ir tas juridiskais termins, ko saka, mēs esam dibinātāji. Ja mēs nebūtu dibinātāji, tad mēs varētu šodien izteikt savu viedokli, liepu atstāt vai neatstāt, un es jums dodu garantiju, ka visi 14 noba... Nu, viņu jau vēsturiski nodeva, kā skaitījāmies kā dibinātāji. Labi, vēl ir kāds vēlas kaut ko teikt. Jā, lūdzu.
Jautājumiem, protams, tāds pats kā par jaunlaicenas skolu. Un, protams, tā situācija būs tāda, kāda viņa ir šobrīd. Mēs zinājām noteikti pirms gadiem diviem un pirms trīs un pirms pieciem. Kādēļ es balsošu pret, tādēļ, ka mēs novietā neko neesam darījuši, lai šo te skolu varbūt ne šādā veidā, bet kaut kādā citā, varbūt citā citā formā saglabāt un turpināt, un arī par šo tehnolēmuma projektu, ja mēs domājam sākotnēji par optimālu kvalitatīvu tīklu, tad es neredzu, ka ar šī lēmuma pieņemšanu mēs varēsim nodrošināt resursu racionālu un efektīvu izmantošanu. Tieši par šiem resursiem, kur mēs ņemsim naudu. Varbūt tad nevajag šīs te, nu, reizēm vārišķības, arī šodien bija vairāki varbūt lēmumi par to, tādi, kuri varbūt nav šiem te novadiem piedzīvotājiem vajadzīgi, jā, šāds te lēmums, nu, nepārliecina. Ir dažādas citādas formas, par ko mēs varējām runāt arī stipri ātrāk, un šo te darbu esmu ieraudzījusi, bet vairāk arī varbūt ir, varēja arī kāds no lietnes, tās ir skolas, kāds pārstāvis ir
patīk. Pagaidiet, atvainojiet, tā ir mana prerogatīva, dot vārdu kādam vai nedot nekā deputātiem no malas Lūdzu, no blaku sešošajiem, no tiem, kas latesošajiem, kas piedalās šā ekskluzīva iespēja, ir kādam kaut kas sakams? Ja nav, lūdzu, pārtraucam debates
visi. Mums jau liet tā, ka laimums nedrīkst piedalīties balsošanā viņam interešu konflikts.
Jā, arī podziņš.
Jā, to tā ir podziņš arī, kurā var nevar
piedalīties. Viņam cilvēdā.
Nedrīkst piedalīties.
Par to viņas ievajag tā, tā nodat.
Jā, maksā valsts savoties, ne jau
Aploksne.
Jā. Labi, kolēģi, visiem ir dots vārds, visiem ir iespēja izteikties. Drubi, pa ko tu gribi izteikties? Vai tu jau vienreiz izteicies? A, te ir ieklasi nolikumā, vienreiz līdz 5 minūtēm.
Jā, es
izmēģinot
arī 3.
Labi, lūdzu.
Rīkšta,
jā? Jā, uz otra minūte tavā rīcā.
Es visam īsi gribēju pateikt tiešām, ka nav jēgas skriet atņem pa priekšu, ja mēs sakam, ka tā ir liela nauda, lai pagaidītu to momentu, kas notiks valstī ar šo visu situāciju. Ja? Tad ir, es izstāstīšu to stāstu par to, ka ir tāda alēna ģimene no Somijas, kas uz šo intimā skolu braukā jau gadiem, kas tur īrūdīši daudzas desmitus tūkstošu nauriņas, ja to, ko pašvaldība nespēj. Mēs tikā pašvaldība pasaka, ka mums tur nav 100 tūkstoši, lai šo te skolu vēl uzturēt līdz tam brīdī, kamēr valstī šī situācija būs reāli saprotama. Tā kā, nu tā, saprotam to, ka man esam pašvaldība, nevis tāda iestādē ekonomiskā, jo tas nav izdarīgi, tad to liktu.
Skaidrs vēl? Ja nav, lūdzu deputātiem balsot. Aizgāja,
jā?
Vienam aizgāja, bet un nav. Drūvi nav. Tā ir. Par 9 pret 4 nepiedalās viens. Lēmums pieņems. Nākošais. Pēdējais darba kārtības jautājums, jā. Par grozījumiem Alusas novada domes 24.11.2016 no, lēmums numur 400 par projektu investīcijas ilgspējīga turisma attīstībai Zeltiņu pagastā. Situācija sekojoša, mums tā nauda jau bija piešķirta šim projektiem, viņi kad veica vēl, kad jāslēdz līgums un viss pārējais pēc to aptauju par nepieciešamo naudu, tad lētākais piedāvājums par 2000 vairāk nekā mums bija paredzēts šajā projektā. Un tāpēc ir lūgums atbalstīt to, jo tas ir lada projekts un ceturtajā. Es nebaldos, jā, maija sākumā, tu jau marta sākumā jāiesniedz, un tāpēc viņš arī aizgāja šādā veidā. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Paldies, klāt.